Gepliyar Adatlıq Radiosi. Aksanız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2014 yılın 3. yanvari, heptanın anı günü. Xabarlar gündeligi ve göz yetim gepleşiklerini de başlamadan odal günün tiyadelikleri bilen tanış olun. Gepleşigi güzel alıp bariyar. Başta xabarların qısqaça mazmuni. Волгоградта бомба партламасының педалары жайланды. Индистанның премьер-министрі Синг өзі епесінден чекілмекчі. Иракта хопсулық күйшілері ұсламчылара қаршы сөвішерлер. Инди хабарларын долу мазмуни. Аны уни Волгоградта хептенің башында шахарда олан партламаның ене алты педасы жайланды. Бұ жайланыш таварасы шахарда олан қошы партлама зерарлы хеля колонларын хатирасына тұтылан 5 күнлік матамын соңқы уни ечірілді. Екшенбе уни Демириол вокзалының гирілгесінде ве душенбе уни Троллейбуста болан партламаларда жеме 34 адам вепат болды ве онлар садам яраланды. Тәдейл байрамчылығыны беліме көнчі давараларын еншеметі ятырлыпты. Яраланлардан 65 адам ағыр яғдайда кетілханада сақланяр. Волгоградта полицияның мүңлер чейшкәрінің қатнышмағынды кечірлен терорчылығы ғаршы операциялар доам еттірлер. Адынан 150 адам тұссық еділді оларын ағылабы бөлігі Меркези Азияның райатлары ве кавказлы мигрантлар. Бомба партламаларының жоап тәрчілігіні өз үстіна алан болмады. Партламалар Волгоградтан 700 километр узаклыкта ерлешен Сочи шахарында олжак кышкы олимпиада ойынларына 5 хепті қаланда башланды. Хиндистанның премьер-министрі Манмохан Синг шу елді болжақ сайлаулардан соң өзіпесінден чекілжігіні аны ұнайтты. 80 вер яшлы Синг өзінің Конгресс атлы партиясы үшін 3-ші сапар өңі сайланса да өз өзіпесіні тәзі премьер-министрі тапшыржақтығын айтты. Хиндистанның эсасы хинду мүлліші партиясы яқынқы сайлауларда Конгресстан өңі сайланды. Синг Рахул Гандиның конгресі елбасшылық етмек ве премьер-министр өзіпесіне далаш етмек үшін ең қолай кандидаттығын айтты. 1990 жылларда малия министрі болған дәуірінде Синхың авры күшініп тема коррупция білен бағлы давалар ве иқтисади өсішін хаялламағы Синхың аврына көлігі салыпты. Иракта хопсулық күшлері Аль-Каида яқын олан сөвішіжілерін мүңлерше сөвілен сөвішерлер. Ислам Ирак дәулеті атлы топорын ве Ливан топорының сөвішіжілері білен чақнышықларын Анбар Вилайетінің Фаллуджан ве Рамади шахерлерінде оландығы барада хабар верілді. Франс Пресс агентліне оре Рамади шахеріндегі сөвішілер пеншенбе уни ағшын бірад қошап тұр. Ема хекиметлерін шахері долы өз көзөкчілігінде сақлап-сақламайандығы немәлімліні қалияр. Анбар вилайетіндегі сөвішілер хептенің душенбе уни хопсулық күйшілері Рамади шахерінің қолайында протест лагеріні дарғадан соң башланыпты ве сүнни арабларын хем хөкімет башындағы шайларын арасындағы дартқынлылығы күйшілендіріпті. Иракта пеншенбе күні ақшам Багдадтан 70 километр ұзақлықта жерлешкен Балатрус атлы шәһәрде ічі бомбалы юк машина партлады. Нәтижесінде адамнан 19 адам вепат болды ве 37 адам яраланды. Бірлесен штатларың дөулет секретарі Джон Керри аны үне Израилің премьер-министрі Авигдор Либерман үлен дұшық кетірді. Бұл Джон Керринің бір елің дауамында яқын үндоғы регионыны едіян 10-ынжы сапардыр Керри Израилі өе Палестинаны май айна ченлі верлен 9 айлық вақт мөхлеті тамамланян ча парақычылы орында үркінжі ұлалышық бағылышмағы чағырыяр. Керри Израилің премьер-министрі Бенджамин Нетаньяху үлен пеншен бәуіні өе Палестинаның президенті Махмуд Аббас үлен дұшығының өңянды аны үні хем дұшық. Израил ве Палестина парахатсылы орында қилалышы көнчі бейрек-бейрегінің борыш намаларына шүпкі білдіріярлер. Бірлесен Милеттер Құрамасының хопсулық кеңеші Бейрутта олан ве адынан 6 адамын вепат олмағына хем 10-лірші адамын яраланмағына кетірен бомба партламасыны ядғарды. Шереді Бірлесен Милеттер Құрамасының баш секретары Бан Кимон, пеншенбе үнкі бомба партламаларының соңқа айларды Ливанды дөрен зорлықларын қаз күйшленмегіне білдірлен алыдылынмалары арттыранлығыны белледі ве Ливанның әхлі партияларыны сауырлылыға чағарды. Соңқа партлама үнкі мали министрі Мухаммад Шаттахын Бейрутта бомба партламасында әлек олмағынын бір хепті кечен соң олды. Соң қайларды Ливаның пайтақты әншімі бомба партламаларыны баштан кечірді. Бұл қоңшы Сирияда шайларын хем сүннилерін арасындағы конфликтің күйішінің дөвріне қават келді. Ливаның дашарешлер министрі Аднан Мансур зорлығы сақлама үшін халқары ярдымыны сорады. Хытайын полициясы кечерен бір операциясының нәтижесінде метамфетамин нешәлі сериштесінің 3 тоннасыны елі салды. Бұ сериште юрдың ғуын ортасында ерлешен Гуангдон күвелайетінде 29 декабрды башланан барлықларың нәтижесінде елі салыныптыр. Хытайын Ксинхуа хабар агентлігі полицияның ой харвейлерін Харвилаштырылан күйшлерінің кечерен операциясында декучарларың, хемкатерларың уландыланлығыны ой операцияда 200 чемеси адамың елі салынанлығыны хабар берді. Бұ операция 3000 қолай полиция офицері қатнашыптыр. Хорматлы радио дүңлейшілері, сіз күнің бөй сағыдың кәвір тәдіріклері білен таныш олдыңыз. Біз өз кепләшіклерімізі дуам еттір, әрсі толқынларымызға қалың.